der er ikke noget, jeg fortryder. Jeg er rigtig glad for, at jeg tog afsted hjemmefra. Det er hårdt. Det er hårdt at stå op, og det første, jeg gør, det er at se et billede af mine mindre søskende. Jeg græder meget ofte. Jeg føler mig meget ensom, men jeg har ikke fortrudt det valg, jeg har taget. Nu bestemmer jeg selv, hvad jeg har lyst til. Så jeg har det meget bedre, end da jeg var hjemme. Det har jeg. Det gør mig meget glad, at jeg har lært at stole på mig selv. At jeg har fundet tillid til mig selv. Og vide, at jeg egentlig fortjener bedre. At de valg, jeg har taget, det er okay. Det gør mig meget glad at vide, at en dag, så kan jeg godt være der for mine søskende, for jeg er ligesom nødt til selv at have det rigtig godt, før jeg kan gøre noget for mine andre søskende. Det er rigtig hårdt ikke at se min lillebror eller lillesøster, men lige så snart jeg har bygget mig selv op igen og fundet ud af, hvem jeg er, hvad jeg kan lide, hvad jeg synes om, jamen så kan jeg også være der for dem. Så det gør mig rigtig glad, at lige nu så fokuserer jeg på mig selv. At jeg tillader mig at forkæle mig selv. At nu handler det bare om Aisha. Der var jo rigtig meget social kontrol hjemme hos mig. Det vil sige, at jeg ikke må deltage til nogen klassefester. Jeg måtte ikke have nogen veninder fra klassen af. Altså det skulle være nogle mennesker, som mine forældre havde godkendt i forvejen. De bestemte, hvilket tøj jeg skulle have på. De bestemte, hvilket nattøj jeg skulle have på. De købte mit undertøj. Altså de bestemte alle aspekter af mit liv. En hverdag, det er, at jeg står op tidligt, laver morgenmad til hele familien, og så spiser vi. Og så følger jeg mine mindre søskende til skole. Og så er jeg i skole, og lige så snart jeg har fri, så skal jeg til urdu-undervisning. Og efter det, så skal jeg til koranundervisning. Og når jeg kommer hjem, så skal jeg hjælpe min mor med de huslige pligter med at gøre rent, vaske tøj, vaske op, stryge tøj. Altså det er jo lidt ligesom en husalf derhjemme. Min mor og far, altså de havde det meget svært. De kunne ikke det danske sprog, så de skulle have hjælp til alt. Og så ville de jo gerne have, at vi skulle være gode piger derhjemme. Så det var, ja, altså jeg vil ikke sige, at det var rart at være hjemme. Altså min far, han var der bare egentlig. Han havde ikke den helt store rolle i mit liv derhjemme. Han tog på arbejde, han bestemte, men han var ikke rigtig til stede. Det var han ikke. Min mor, hun så mig som sin bedste veninde, og hun kunne betro mig alt. Det var en meget stor opgave, hun havde pålagt mig, og et stort ansvar. Men hun var egentlig den eneste, jeg rigtig kunne tale med derhjemme. Det var også et meget mærkeligt forhold. Hun elskede mig allermest, men havde det også mig allermest derhjemme. Hun kunne jo ikke tale med min far. De havde jo ikke sådan et, altså de elskede hinanden på deres måde, men de var jo ikke tætte. De kommunikerede overhovedet ikke. Det var meget, så fik hun besked på, hvad hun skulle gøre, og så ville hun gøre det. Men hun kunne ikke rigtig stille spørgsmålstegn, og alle sine frustrationer kunne hun komme hen til mig med. Og mange gange så græd hun også, så kom hun hen til mig og sagde hun, jeg ved godt, jeg er en forfærdelig mor, kalder dig for alle de her forfærdelige ting. Jeg er tyk, klam, og jeg aldrig bliver en god hustru. Så det var noget, jeg hørte dagligt. Det var ligesom blevet normalt for mig. Og så samtidig ville hun sige, at jeg elsker dig. Jeg havde det rigtig nemt med min lillebror. Han var også den yngste. Der er 8 års forskel på os, så han var jo en lille baby. Altså 5 år. Så ham havde jeg det rigtig nemt med. Mine andre 2 søstre, dem havde jeg det meget svært med. De var meget rebelske. Det var ligesom dem, der gjorde oprøret derhjemme. De ville gerne væk, og de ville gerne have lavet reglerne om. Og det gjorde jeg ikke. Altså jeg fandt mig bare i det. Så de savnede lidt at se noget oprør fra mig af, og jeg manglede deres forståelse for, hvorfor jeg egentlig opfører mig, som jeg gør. Jeg plejede som regel at se volden. Jeg oplevede den ikke særlig meget, som mine mindre søskende gjorde, og det var fordi, at de var rebelske. Så jeg havde jo egentlig set, at hvis man er rebelsk, så bliver man altså slået på. Man får knytnæver, man får lussinger, de fjerner døren fra ens værelse, fjerner dørene fra toilettet af, bruger masser af skældsord. Så jeg havde ligesom set volden derhjemme. Jeg oplevede den heldigvis ikke så meget selv, men jeg synes faktisk, at det var meget hårdere at se det, når det var mine søskende. Så ville jeg egentlig hellere selv have haft slagene. Mine forældre havde fortalt mig, at når jeg var i skole, måtte jeg gerne have dansk tøj på, så længe det var løssiddende bukser og lange tunikaer og noget, som der dækkede brystkassen. Og lige så snart jeg kom hjem og trådte ind ad døren, så skulle jeg tage pakistansk tøj på, og det var nogle lange kjoler og løssiddende bukser og et langt tørklæde. Og det var jo tøj, som min mor havde bestilt fra Pakistan af, som vi fik hjem i masser af farver. Så hun bestemte, hvilket tøj jeg skulle have på, også om morgenen. Inden jeg skulle i skole, så ville min mor tage tøjet frem og lægge det på spisebordet, og det var det tøj, jeg skulle tage på til skolen. Jeg var jo den meget stille og generte pige i klassen. Sådan blev jeg i hvert fald beskrevet. Der var ikke nogen, der vidste, hvordan jeg havde det. Der var ikke nogen, der spurgte mig om det, så jeg fortalte det aldrig. Selvom jeg er dukket op i skole med blå mærker, var der ikke nogen, der spurgte mig om, hvorfor er du ikke i skole? Selvom mine forældre hævde mig ud af klasselokalet, fordi jeg skulle tolke til et møde, var der ikke nogen lærer, der spurgte mig om, Aisha, hvorfor skal du ikke være med til timen? Der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvordan jeg havde det. Der var ikke nogen, der spurgte mig. Kommunen var involveret i hele min barndom, men de har aldrig hjulpet mig. Der er ikke nogen, der er kommet hen og spurgt mig, hvordan jeg har haft det. Selvom de kunne se, at jeg havde nogle dårlige dage. Altså mine forældre havde den her forventning om, at jeg skulle være tolk, og senere hen havde skolevæsenet også forventning om, at jeg skulle være tolk. Nogle gange tog mine søskenders lærer fat i mig, hvis de skulle fortælle mig, at de ikke havde opført sig ordentligt. De har også taget fat på mig, mens jeg har været ude at handle eller har været på arbejde. Jeg gik i første klasse første gang, jeg blev brugt som tolk til alle samtaler, både for mine forældre og for mine mindre søskende. Jeg har været tolk til skolehjemssamtaler. Jeg har tolket til mine egne skolehjemssamtaler. Jeg har været tolk, når der skulle kontaktes til SFO'en, kommunen, skattevæsenet og lægen og lægevagten til alt. Ja. Og det er jo alle fagmennesker, som der skulle have sagt, at det bare ikke er i orden, at børn tolker. Så forventningen var ikke kun hos mine forældre, men også hos kommunen. Jeg fik intime detaljer at vide om mine forældre. Det er der ikke noget barn, der har brug for at vide. Det er bare ikke i orden. Jeg ønsker ikke på noget som helst tidspunkt, at der er nogen børn, som der skal tolke for deres forældre. Jeg var i gang med at færdiggøre mit sidste år på HF. Og jeg fik at vide af mine forældre lige så snart min HF var gennemført, så skulle jeg giftes. Min mor, hun har rigtig store drømme om, at jeg bliver gift med min fætter. Og det er lige meget, hvilken fætter det er, så længe det er inden for familien. Det skulle garanteret være en fætter fra Pakistan af. Så jeg havde jo helst lyst til ikke at blive færdig med min HF. Så første år, så sagde jeg, at jeg synes, jeg har brug for at tage året om igen. Men det havde jeg ikke. Men det var jo ligesom min måde at udskyde det her bryllup på. Jeg har altid troet, at det var mine andre to søstre, som der ville komme væk fra det her, altså de ville etablere deres eget liv. Men altså min søster, hun var jo rigtig, altså den ene søster, hun var rigtig rebelsk, og hun var på et tidspunkt også fjernet hjemmefra, hvor hun boede på en institution, og der fik hun så at vide, at der fandtes noget, som der hed LOK, og der fandtes et her Red Safe House. Og når hun så endelig var kommet hjem, så fortalte hun mig om det, men hun havde ikke rigtig tænkt sig at gøre noget ved det, men hun fortalte mig bare, at der findes det her sted. Jeg troede jo aldrig nogensinde, jeg ville tage afsted, fordi jeg var den søde, artige pige. Men en dag så tænkte jeg, nu vil jeg ikke finde mig i det. Altså nu var jeg ligeglad med, om mine forældre så ville dræbe mig, altså om jeg ville dø. Jeg var træt af livet. Jeg gad ikke mere. Jeg kunne ikke mere. Og sagde til min bror, jeg tager afsted nu. Så gav jeg ham et kram og fortalte, at jeg kan altså ikke bo herhjemme mere, men jeg elsker dig rigtig meget, og det gjorde jeg også til mine to mindre søstre. Så jeg fik ligesom sagt farvel til de helt små, og mine forældre, der skrev jeg et brev til dem, fortalte, at nu tager jeg afsted. Jeg kan ikke bo herhjemme mere, men jeg elsker dem rigtig meget, men jeg har brug for at komme væk. Og så ringede jeg til Red Safe House og sagde, jeg kommer nu. Jeg har brug for det. De sagde, at de kunne sende en politivogn og hente mig, men det takkede jeg nej til, fordi at jeg ville ikke have, at naboerne skulle tale om mine forældre. Så jeg valgte at tage til en station, som jeg havde fået at vide af Red Safe House, og så ville de komme og hente mig. Jeg var faktisk helt vildt lykkelig. Jeg var slet ikke ked af det. Jeg tænkte, Gud, jeg har taget det her helt vildt store skridt, som jeg har drømt om i så lang tid. Nu skal jeg starte noget helt nyt. Jeg var fuldstændig lykkelig. Jeg var så glad for det. Det er også fordi, jeg fik muligheden for at sige farvel til mine mindre søskende. Og også, at nu havde jeg anerkendt over for mig selv, at jeg fortjener bedre. At jeg er meget mere værd, end blive slået på og få grimme ting at vide, at jeg er tyk, klam, og jeg aldrig bliver en god hustru, og jeg er en dårlig datter. Det gad jeg ikke at høre på mere. Og så tænker jeg, hvad er det bare vildt, at jeg faktisk står op for mig selv. Ja, personalet er jo helt vildt fantastisk. Altså, man kan tale med den om alt. Og fortæller en, at man er noget værd. Altså, det allerførste, når jeg kommer hjem, det er at få kram af samtlige personaler. Og jeg ser dem smile til mig. Det var jo en helt ny oplevelse. Det oplevede jeg jo ikke derhjemme. Og nu havde jeg ligesom nogen, der spurgte ind til min dag, hvordan har du haft det? Og faktisk gerne vil vide, hvad jeg har levet, og hvad jeg føler om de her ting. Så synes jeg, det er rart, at man også kan tage fat på den, når man har de her øvedage, og man så kan sidde med den og så fortælle, hvordan man har det. Og det er også noget helt nyt for mig at skrive mine følelser, hvordan har jeg det egentlig? For det har jeg jo, det er jo ikke blevet spurgt om tidligere. Så nogle gange har det også svært ved at sætte ord på, hvad jeg føler. Jeg kunne genkende mange af de ting, jeg selv har oplevet hos de andre piger, og jeg kunne se, at de alle sammen faktisk kæmpede med selvværdet, havde rigtig mange selvtillidsproblemer. Og selvfølgelig er det forfærdeligt, at de havde det sådan, men det er så rart at vide, at man ikke er den eneste. Og så på den måde, så kan vi ligesom også godt hurtigere blive venner, for vi har ligesom en fælles historie. Vi behøver ikke at forklare, hvorfor vi gør, som vi gør, hvorfor vi siger nogle ting, hvorfor vi har brug for at please hele tiden, fordi det ligger i vores natur, og det forstår vi fuldstændig. Jeg boede i Red Safe House i et år, og så kom jeg på kollegieværelse. Jeg blev tilbudt en udslusningsbolig, hedder det, og der boede jeg et halvt år. Når jeg kom hjem, så var jeg hjemme. Men i første omgang, da jeg boede på Red Safe House, havde jeg ikke arbejdet med mig selv. Jeg havde ikke arbejdet med alle de ting, jeg havde været igennem. Jeg troede bare, at det handlede om, at så kommer man væk fra familien. Og når man så er det, så kan man starte sit liv. Og det opdagede jeg så, at jeg var overhovedet ikke klædt på til at begå mig i det danske samfund. Jeg ved ikke rigtig stadig i dag, hvordan man er social. Hvad taler man med sine venner om? Hvordan får man venner? Og hvordan skal jeg opføre mig over for det modsatte køn? Altså når der kommer en dreng, gud, skal jeg dække mig til, eller skal jeg kigge den anden vej? Det ved jeg stadig ikke helt, hvordan, og hvordan er det at have en kæreste, og hvordan er det at bo for sig selv, og så selv bestemme, hvordan indretningen skal være, og hvordan er det at vågne op og bestemme, altså selv bestemme sit eget tøj. Jeg synes, jeg har det meget svært ved det. Det her traume, det er jo noget, der er startet fra. Jeg har været helt lille og helt op til 22 års alderen, så det har været et stort traume for mig. Og det er det, jeg arbejder lige nu. På Red Safe House, så bliver man jo en slags... Man får en ny familie. Man får nogle nye søstre. Man får nogle mødre. Det er meget, jeg synes, det er meget svært at holde kontakten ved lige, selvom vi ser hinanden en gang imellem. Men fordi at vi ikke er vant til, eller jeg i hvert fald ikke er vant til at være social, og så har jeg det meget svært ved at skrive til den, hvordan har du i dag, skal vi mødes? Fordi det gjorde jeg bare ikke. Altså det er meget unaturligt for mig. Så jeg prøver at arbejde på mine relationer til andre mennesker, jeg holder af. Selvfølgelig har jeg nogle ting, jeg kæmper med, men jeg bestemmer selv, hvad jeg vil leve. Jeg bestemmer selv, om jeg vil tage ud. Jeg skal ikke være i følgeskab med min mor eller far. Jeg kan gøre lige det, jeg har lyst til. Lige nu så tager jeg en dag ad gangen. Jeg drømmer derom, at jeg skal starte på min uddannelse, men det gør jeg, når jeg først er klar til det. Jeg drømmer om at have min egen familie, altså venner. Venner kan jo sagtens blive til en familie. Jeg drømmer om at få mig et arbejde en dag. Jeg drømmer om at kunne stå op og selv bestemme, hvilket tøj jeg skal høre på, uden at bekymre mig om folk kigger på mig. Jeg drømmer om at have en kæreste. Man skal grave dybt inde i sig selv og finde modet. Altså, man skal tænke sig godt om, inden de tager afsted, for de skal vide, at det er rigtig, rigtig hårdt. Og inden man tager afsted, så pak gerne nogle billeder af ens mindre søskende. Og også gerne af ens mor og far. Det kan godt være, at du ikke kan lide dem lige nu, men det kan jo være, der kommer en dag, hvor du vil ønske, at du havde nogle billeder af dem. Man skal virkelig være stærk. Og det kan godt være, at man ikke føler sig stærk. Men inderst inde, så ved vi jo godt, at det vi oplever, det er jo ikke i orden. Det ved vi jo godt. Ej, man skal vide, at det er rigtig, rigtig hårdt at tage afsted hjemmefra. Og hvis man er klar til det og ved, at man gerne vil selv bestemme, tage nogle egne beslutninger og leve sit eget liv, så synes jeg helt klart, at man skal gøre det. Hvis det er, at man ikke er dertil, man er klar til afsted, så kan man jo også bare skrive et brev til LOK og fortælle, hvordan man har det, og så få at vide, hvilke muligheder der er. Og LOK sender også gerne en kontaktperson afsted hen til ens skole, så man kan mødes med den her kontaktperson på skolen, så det ikke foregår hjemme. Og man skal vide, at der er hjælp.